Онда Бригнекшев ретінде воздержался голосовать еткенде. Қолғанары бүтінісі 100% за. Анда голосовать еткен кішілер бәлкі болғандыр, но голосовать еткен кішілер арасында, тауыш берген кішілер арасында бір кінекші тұтқарланды. Қолғанары бүтінісі за еді.
Сізді өзіңіз күндігіз енді нәтижеде?
Да, да, да. Чүнкі бүтін біздің тәлеплеріне, анда бүтін үшін еттілер енді қабыл еттілер. Біздің тәлеплеріне қабыл еттілер. Шоңа көре бір кісі де қаршы түгіл еді, что Татарстанның мұстақиллық болырға, экономический вопрослардан көп самостоятельности алып барырға. Чүнкі нәрсе айтсаң да, біз остаточный явлениеде ешерге тиіш түгіл, біз керекті тікілі Ресейге көшерге тиіш ақшаны, бүтін нәрсені көшіріп бітіріп, қашан ол яқтан тамыр екен дегеніне түкітіп ұятушыға бұларға тиіш түгіл. Шоңа көрікті, уята менде тауыш берді менде не суверенитет яқлы етіп.
Тауфиқ абай, мына ол уақытта тіл мәселесі бек кескін қойылған еді. Дәулет тілі екі тіл қалдырған ма, дәулет тілін бір тіл етіп қана қалдырған ма? Яғни татар тілі, дәулет тілі татар тілі ғана деп. Сіз қойсы яқлы едігіз, ненде фикірде едігіз?
Мен ол уақытта екі тілді тұрында алып бардым сөз. Екі тіл тұрында. Чөнки мен ол вақытта бит көп нелер проверкалар білен ердім, тикшерулер білен Татарстан бойынша. Қой бір ауылларда орысша білмеген кішілер бар еді. Орысша білмеген. Алар өзлері жетекшілер, анда сельсовет рейсі манда и так далее. Ауыз орыс тілі білмей, сөзі білмей. Дело производство алып баралар еді татар тілінде. Аңа бір кішіден қаршы келмейді, шоңа көре мен айтайдым қар уақытты фәузе байрамы уағыда. Мен айтам, сіз тіл деген нәрсені шығарып келген уақытта сіз тілдіне татар тілінде, орыс тіліне қаршы кетірмегіз. Сіз айтыңыз, сіз мына орыс тілі өсе екен, давайте біздің тіліне де татар тілін өстірейік. Шоңа көре біз қарамастан өзіңіз көріп тұрасыз, бүгінгі күні татар тілі ол хаман кухнядағы ішлене тұрған тіл болып қана бара. Кухняға. Шулық Рәзил Валиевін аласыз ма? Бүтінісі уже тынышландылар, күнділер. Татар тілі деп әлләне деп йөрүші кішілер жоқ бүгінгі күнде. Татар тілі ол бүгінгі күнде ана базарда сатушы белән сөйләшүгә дә, кухняда сөйләшіп отыруға ғана. Менә шул нигә нәрсә әйтсәң дә, шул нигә қалдық. Ол бик қызғаныш, конечно, бик қызғаныш. Чөнки минем балаларым да татар мәктәбендә укыйлар. Мен специально аларны бердем татар мәктәбенә. Мусульманлыққа да шоңа көре шықтық дей айтыңыз, чтобы татар болып қалырға ул яқтан. Но көп кіші міне нәрсе деп айтайын, мәдди яққа беріліп, тіліне етере, дініне етере, басқасын етере, әзірек етере, андай кісілер көп шол.
Ул уақытта Татарстанда дәулет тілі бары тек татар тілі етіп кінен қолдырылса, бүгінгі татар тілінің тұрышы өзгерір еді ме? Яқшы яққа өзгерір еді ме? Неше көлейсіз?
Мен ойлайым, жоқтыр деп. Чөнки ул уақытта татар тілін дәулет тілі болып қалдырыр үшін бик зор тырышлық керек еді. Тырышлық қана түгел. Анда өзіңіз есіңізде ме екен, әлі закон қабыл еткен едік. Кім татар тілін үйреніп, ол ішінде ол татар тілін қолдана, аның үшін доплата, артық төлеу қаралған еді. Анда бит ол законны да нәрсеге шығарып кете қойдылар. Кім көп кішінің кімне татарлар ішлей, аларға төлей бастадылар. Ә бит ол қаралған еді, башқа тілдегі кішілер татар тілін үйреніп, татар тілін іште қолданған кішілерге төлер үшін. То есть стимул болуға тиіс еді. Бізде бүтін татарларға төлей бастадылар, аны орыслар обижаться ете бастадылар. Мен ойлаймын, ол уақытта ертерек болғандыр. Міне бүгінгі күнде ол тілді қарарға бола ол фикірне татар тілін бір ғана деп. Ну ол бит қазір біз өсіп келеміз аның үшін. Моральны өсәбіз, тіл білен өсәбіз определенный уже әйтерге керек. Андай сұрауларны қабыл етер үшін халық әкірін уже не іштен өсесі көп халықтың. Көп жерде қолданмаса да андай істерді культурно деп айтылар бетінде мирными способами, культурными способами разрешать үшін халық әкірін өсіп келе. Ол яғы бар. Бір кісі де қазір құралда тұтып шықпай яшақ ол темаға, қазіресі за круглым столом.
Демек, әлі уақыт ұзмаған тіліне өстіріп бұла деп санайсыз ма сіз?
Бұла. Аның просто үшлеушілері йоқ. Шүнкі, білесіз мен дәсәге тұрдық. Тағын бір қобатлап айтам, халык кеше алдагы көндә үзенең алдагы көнен мәдди якка гына бәйли, кеше аңлый, что урыс теле белән дә акчасын эшләй ала. Аңлыйсызмы? Культура дигән нәрсә үсеш юк. Шуңа күрә культура үсеше булса, татар теле сакланып калырга, татар теле сакланып калырга түгел, үсәргә мөмкинлеге бар татар теленең.
Менә декларацияны кабул иткәч, мөстәкыйль яшәгән вакытта Татарстан үзендә чыккан байлыклар, ну, нефть турында сүз бара инде. Нефткә үзе хуҗа булды. Федераль үзәккә салымны да бик түләмәде. Менә хәзер без нефть табышының 80%-ын бәлки күбрәктер дә Мәскәүгә озатабыз. Ничек уйлыйсыз? Сез менә ул вакытта безнең матди хәлләребез яхшы булган, үзебезгә хуҗа булган вакытта ниләр эшләп өлгерергә мөмкин иде, ләкин без аны эшләмәдек.
Сез миңа бик хатлаулы сорау бирәсез. Ул человеческий фактор дигән нәрсә. Аның әгәр дә акчаң күп булса да, ул акчаны халык өчен тотасың килми икән, халык положение үстерәсен килми икән. Акчаны күп итеп җыеп, капчыкка салып, парникка салып, читилгә чыгарып, үз нәгенә генә сыртыңны гына уйлый башласаң, ул вакытта шундый вакыт иде. Бүгенге көнне, когда бөтен җирдә уже экономиканы бүлеп бетерделәр, бөтенесе аңлый нәрсә-нәрсәнең, бөтенесенең үзенең тобие бар, параллель бар, развитие дигән. Когда Мәскәү белән Татарстан общий язык таба, Мәскәү буңа безгә бирә, универсиада үткәрергә дә, автовазны үстерергә дә, башка экономиканы үстерергә, безнең җитәкчеләргә нәрсә кирәк башка?
Ә халыкка? Менә бу җитәме? Менә сез әйткән федераль үзәктән...
Юк, халыкка бу җитмей. Халыкка бу җитәргә бит безгә нәрсә дип әйтик, менә бу көнне Татарстан җитәкчеләренә тоже кирәк инде должны отдать дип әйтергә кирәк. Ни буенча строительство жилья буенча күп эшлиләр инде, шәһәр матурланды дип әйтәк инде, башкасын, ну бит халыкка ипи кирәк, халыкка бит кием кирәк, халыкка бит башкасы кирәк. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, җитеп бетешмәгән әйберләр күп. Когда декларации, нәрсә дип әйтим, декларацияның икенче ние бар понятиесе, когда безнең җитәкчеләрнең хатыннары сдавать итә башлый ел ахырында, алар эшләгәннәр 100 миллион, 120 миллион сум, а халык эшли алмый елга 200-300 меңне дә. Айырмасын сизәсезме? Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, ул вакытта эшләй алмаган вакытлар күп калды. Җитәкчеләр пока тартышкан вакытта, кайсы Мәскәүнеке, кайсы Татарстанныкы дип экономиканы бүлеп-бүлеп яткан вакытта эшләнми калган әйберләр күп булды.
Федераль үзәк гәзитләре еш кына мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итү алдыннан Татарстан җитәкчелеге милли хәрәкәтне махсус оештырды, аны курчак формасында тотты, аны махсус кулланды дип яза. Сез ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта 80-нче еллар азагы, 90-нче еллар башындагы милли хәрәкәт ул көчле, узаллы хәрәкәт идеме? Һәм җитәкчелек аңа таянып эшләдеме?
Бер генә примерны китерә алам ул яктан. ГКЧПны исегездәме? ГКЧП дигән вакытта. Анда килде безнең Шаймиевны алып китәргә Шахрай белән Федоров килделәр. Алар килгән вакытта Шаймиев алып китәргә дигәндә, районнардан автобуслар белән милли халыкны җыйдылар шул тикле. Ирек майданы тулган иде шыгырым халык белән. Үзләренә кирәк вакытта да җитәкчеләр безнең халык движениесе белән кулланып калды. Аннан соң, милликне бүлеп бетергәннән соң, Рәсәй белән уртак тел тапканнан соң, уже бүлер нәрсә калмаганнан соң, милек движениені бір диванға тұтырып қалдырдылар. Ансы дұрыс, ансы дұрыс. Қолландылар, керек уақытта, өздеріне пайдалы уақытта қолландылар. Өздерінің нені ұсақлап қалырға, өздерінің неприкосновенность деп айтегенде, бүтін жақтан, политический жақтан да, экономический жақтан да. Аннан соң енді бүтін общий язып, реш айтып бітіргеннен соң, не білен, федеральный центр білен, милли халыкны, безнең милли сорауларны чырып-чырып алды.
Сез беренче чакырылышта депутат буларак эшләгән кеше, декларацияны кабул итү вакыйгасына шаһит булган кеше. Менә сез шул вакытларда үзегез белән горурланырлык гамәл бармы һәм үкенечкә калган гамәл бармы?
Горурланып үкенүем генә шул. Мин аңлап бетермәдем, миңа күбесенчә кыйрак идешләргә үземнең сайлаучылар белән, үземнең территорияда. Мин республика депутаты буларак бит үземне полностью 4-5 ел дәверендә бер көн отпускыда булмыйча, 4000-дән артык гариза карап, бер көн ял итмичә үземне бөтен Татарстан территориясына иттем, югалттырдым, тараттым үземне үзем. Сайлау вакытларында кирәк иде үземнең избирательләр белән күбесенчә эшләргә, үземнең избирательләр өчен видимо әзрәк эшләгәнемдер, үземнең сайлаучылар кем мине конкретно выбирать иттән дә, бөтен республикага эшләп. Аннан соң мин инде Татарстан Конституциясына каршы беренче бер депутат кем тавыш бирде Татарстан Конституциясына каршы, ул да булса мин. Аны бер кеше дә күтәрмәде, суверенитет вакытында күтәрделәр, теге бер кем тоткарлап калганны да бик күп интервью алдылар. Татарстан Конституциясына каршы мин бер миңенә чыктым, миннән сораучы да булмады. Ник мин каршы чыктым Татарстан Конституциясына каршы?
Ни өчен чыктыгыз?
Чөнки мин анда уже бер ничә ай үтүгә Конституцияга өстәмәләр кертә башлауга, мин сразу әйттем, мин там гафу итегез. Ни анекдот кебек, мин там ни бар, әйтем бар. Китай флагы белән рядом элеп куйганнар Китай солдатының шортысын. Ул шортыны Китай солдаты 40 ел киеп йөргән, ул шортыда 2% заплатка. Мен әйтәм, безнең конституция тиздән шул шортны хәтерләтә башлаячак. Заплатка өстенә заплатка, тиз генә кабул иттегез, мен әйтәм, Россия конституциясын кабул иткәнче тизрәк кабул итеп дип. Мен әйтәм, бу конституция безнең ни экономическим, ни политическим требованиям не соответствует. Экономик яктан да, политик яктан да ул конституция, Татарстан конституция безнегә җавап бирмәде. И бирмейді әген бүгінгі күнге тикле. Шуңа күрә ул беренче кабул иткән конституцияны эзе дә калмады бүгінгі көн. Бер нәрсә калмады анда.
Тәүфик абый, суверенитетның плюс һәм минус яклары нинди сезнең өчен? Менә сезнең өчен суверенитет нәрсә бирде һәм нинди минуслары булды сезнең өчен? Кеше буларак та...
Минем өчен дишне бер нәрсә бирмәде. Бер нәрсә. А Татарстан өчен дип әйтик, халык өчен. Безнең татар халкы үзен әз генә булса да татар халкы итеп сизә башлады. Ансы бар. Без үзебезгә үзебез җавап бирә ала башлаганыбызны, аннан үзебезне үстерә ала башлады. Телебезне дә башкасын да үстерә ала алганыбызга ышандык. Әгәр дә безгә подножка куймаган булсалар, аяк чалмаган булсалар, без телебезне дә үстерә алабыз. Экономиканы да башкасын да үстерә алабыз. То есть югалган халык түгел. Менә шунысына ышаныч бар. Регионнарына караганда Татарстан регионы үзенчә тоже мин дип әйтерлек җире менә шундый горурлык халыкта.
Без сөйләшкәндә менә 90-нчы еллар башыннан алып 2000-нче елларга кадәр Татарстан барыбер азмы күпме бәйсез яшәде. Федераль үзәктән аерым ниндидер карарлар чыгарды, үз-үзенә хуҗа булды. Ләкин 2000-нче еллар башында суверенитет сүзе дә, аның җисеме дә югала башлады. Менә бүген аның суверенитет көне урынына да без шәһәр көнен билгелибез. Сез әйткәнчә, конституциянең дә үзенчәлекләре калмады, бар нәрсә дә Россиянекенә тәңгәлләштерде. Ничек уйлыйсыз, беренчедән мөстәкыйльлекне югалту нәрсәгә бәйле?
Экономика. Әйтик, сезнең белмим аңа ризалашасызмы юкмы? Мәскәү караклары белән Татарстан караклары общий тел таптылар. Аңлыйсызмы? Карак дип әйтү мине может быть кавычка. Әйтик, бизнесмен теләсе нәрсә әйтергә була. Җитәкчеләр тегесе монысы кем? Экономика та Россия экономикасын алып бара, алар Татарстан экономистлары белән общий уртак тел таптылар дагы. Бөтен башка сораулар 2-нче, 3-нче, 4-нче урынга төшеп калды. Бүгенге көн бер генә сүз. Базар. Бөтенесен диктует базар законнары.
Ягъни мустақиллык идеалларын онытып, махсус онытып мы, яисә не байлыкка кызыгыпмы, бөтен суверенитет не идеясы юкка чыгарылды. Шулай дип аңлыйм.
Бик тәдерес. Чөнки бүген товарны мында тегинде итерилишин мында итерилишин бир инди мустакиллик та керек түгөл алар общий язык таптылар инди бир-бирси менен хар мескэ узурнун беле татарстан узурнун беле керек убакытта мында уступает керек убакытта тегилер уступает то есть башкасы аларга керекмей
Тауфик абый, эмне бизге көп ишракта федераль үзек бизне кыса Путин хакимиятка килгеч үзгәрешләр булды, вертикаль власти барлыкка килде дип әйтәләр. Менә шу кулисыз Татарстан җитәкчелеге шулык милли хәрәкәткә халыкка таянган булса, менә мустакыйллыкның югалтулары азрак булмас идеме? Ничек кулисыз?
Бик тә азрак булыр иде. Шуңа күрә ул бу очракта мин әйтер идем, Татарстан җитәкчеләре милли движениене саттылар. Прямым образом саттылар. Урысча әйткәндә предали. Саттылар ул татарча может быть бик дөрес кулланмыйдыр. Урысча әйткәнчә предали национальное движение. Әгәр дә шул вакытта национальное движениене күтәреп, национальное движение как убряк берелеп, шлеган булсалар и национальная экономика түзгән булсалар национальную экономику не что-либо а национальную экономику ул вакытта халык та күбрәк уткан булыр иде и Татарстанда күбрәк уткан булыр иде
30 августны сез бәйрәм итәсезме нишегрәк аны каршы аласыз суверенитетның 25 еллыгы нинди уйлар нинди истәлекләр сез аны гомумән бәйрәм итәсезме бу көнне очрашасызмы бу кешеләр белән мәйданга чыгасызмы
Безнең кем безгә каршы сугышты ул вакытта алар җыелыша, бер-берсенә бүләкләр бирәләр, медальләр бирәләр и так далее. Бездә иск алган кеше юк, беркайчан да алган кеше юк суверенитет буенча. Янлыктан түгел, югалткан яктан күңел җылый. Мин әкрен генә тыныч кына өйдә утырам. Телевизор да карамыйм, радио да тыңламыйм.
Азатлык радиосы.